на денешен ден во музичката историја.
2 април. На денешен ден 1939 година е роден Марвин Гей. Тој има 3 број 1 сингла, а најпознат од нив е I Heard It Through the Grapevine. Втори април 1941 година е роден Леон Расел. Негов најголем хит е Tightrope од 72 година. Во 1970 година ја сними песната The Letter. Ова е дует со Джо Кокер. На денешен ден 1960 година на врвот на Билборд се најде инструменталот A Summer Place на Percy Faith. Втори април 1962 година на првото место на Билборд се најде синглот Johnny Angel на Шерифа Барес. That someday he'll love me, and together we will see how lovely. На денешен ден 1987 година од тумор на мозокот почната панарот Бади Рич. 2 април 1996 година на 71 година почна пејачот и гитарист Габриел.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.